Uppátækjasami apinn Hlynur. Hlynur var uppátækjasamur api sem elskaði ekkert meira en að gera prakkarastrik. Hann var alltaf að hugsa nýjar leiðir til að fá aðra til að hlæja en stundum gátu uppátækin hans verið aðeins of mikið. Einn daginn ákvað Hlynur að hrekkja Lindu og Viktor vini sína. Hrekkurinn fól í sér gervi könguló. Hann setti köngulóna á stað þar sem hann vissi að Linda og Viktor myndu finna hana og beið spenntur eftir viðbrögðum þeirra. Þegar Linda og Viktor fundu köngulóna urðu þau hrædd og hlupu skelfingu lostin í burtu. Hlynur gat ekki hægt að hlæja að vel heppnuðu prakkarastriki. En þegar leið á daginn fékk Hlynur samviskubit yfir að hræða vini sína. Hann vissi að hann hefði gengið of langt í hreknum og að hann hefði sært tilfinningar Lindu og Viktors. Hann reyndi að gleyma þessu og hélt áfram með daginn en sektarkenndin hvíldi þungt á honum. Seinna kvöldið hittu Linda og Viktor Hlyn. Þau sögðu honum hversu hrædd þau hefðu verið og að þau kynnu ekki að meta þetta grín. Hlynur reyndi að segja þeim að þetta hafi bara átt að vera meinlaus brandari en innst inni vissi hann að hann hefði gengið of langt. Nóttina gat Hlynur ekki sofið. Hann hugsaði stöðugt hvernig hann hefði sært vini sína og hvernig hann þyrfti að laga það. Hann vissi að hann þyrfti að biðjast afsökunar en hann var ekki viss hvernig hann ætti að bera sig að. Daginn eftir ákvað Hlynur að tala við Lindu og Viktor. Hann fann þau nálægt tré og nálgaðist þau kvíðin í huga. Mér þykir mjög leitt þetta með kóngulóarhrekkin, sagði hann, ég veit að ég gekk of langt og ég ætlaði ekki að hræða ykkur svona mikið. Ég lofa ykkur að gera það ekki aftur. Í fyrstu hikuðu Linda og Viktor við að fyrirgefa Hlyni. Þau sögðu honum að hann hefði sært tilfinningar þeirra og að þau þyrtu smá tíma til að hugsa hvort þeir gætu treyst honum aftur. Hlynur fann til enn meira samviskubits. Hann vissi að hann yrði að gera eitthvað til að bæta fyrir brot sitt. Þá fékk hann hugmynd. Hann vissi að Linda og Viktor elskuðu banana og ákvað því að safna eins mörgum bananum og hann gæti fundið handa vinum sínum. Þegar hann kom með bananana til Lindu og Viktors voru þau hissa. Þau þökkuðu Hlyni fyrir banana og fyrirgáfu honum hrekkin. Hlynur fann miklu fargi af sér létt og var þakklátur fyrir að fá annað tækifæri. Upp frá þeim degi lofaði Hlynur sjálfum sér að hugsa alltaf hvernig gjörðir hans hefðu áhrif á aðra. Hann áttaði sig á því að það væri mikilvægara að vera góður vinur en að hrekkja og hlæja á annarra kostnað. Linda og Viktor voru ánægð með að fá uppátækjasama apavinn sinn aftur en vissu að hann hefði lært sína lexíu. Þau vissu að Hlynur yrði alltaf prakkari innst inni en treystu því að hann myndi aldrei aftur ganga of langt.